بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanabuddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari bab yang ke-545. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bab man adla rijlaihi ilal bi'r idza jalasa وكشف عن الساقين باب orang yang mengulurkan kedua atau menelojorkan kedua kakinya ke dalam sumur ketika duduk dan membuka kedua betisnya. Hadis yang ke-1151. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا سعيد ابن أبي مريم telah menceritakan kepada kami سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا محمد ابن جعفر beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far An Syariq ibn Abdullah dari Syariq ibn Abdullah Syariq ibn Abdullah kunyahnya ialah Abu Abdullah Al-Madani. Meninggal tahun 144 Hijriah. An Sa'id ibn al-Musayyib dari Sa'id ibnu al-Musayyib an Abi Musa al-As'ari dari sahabat yang mulia Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya. Kala beliau bercerita, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman ila ha'id min hawa'itil Madinah lihajatihim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salah satu kebun dari kebun-kebun yang ada di Madinah untuk menunaikan hajatnya. Kebun ini posisinya lebih dekat dengan Quba. Wa kharajtu fi athari, maka aku pun keluar mengikuti jejak beliau. Falamma dakhala al-ha'id, ketika beliau sudah masuk ke dalam kebun, jalastu ala babihi, aku pun duduk di depan pintu kebun itu. Wa qultu la'akunanna al-yawm tawwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam ya'murni. Aku berkata dalam diriku sendiri, sungguh hari ini aku akan menjadi penjaga pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidak memerintah aku untuk itu. Fadhahaban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqadha hajatahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menunaikan hajatnya. Wa jalasa ala quffil bi'ri, kemudian beliau duduk di atas gundukan yang mengelilingi sumur sumur yang diduduki oleh Nabi ini adalah Bi'ru Aris. Sumur yang mana cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai oleh Utsman ketika masih menjadi khalifah, ya, jatuh. Jadi cincin Nabi ini dipakai stempel. Setelah Nabi meninggal, cincin ini pakai Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, dipakai Umar. Setelah Umar meninggal, dipakai oleh siapa ini? Utsman. Nah, ketika dipakai Utsman, cincin ini jatuh di sumur itu. Nah, baik, nanti akan kita bahas apa isyarat dari jatuhnya cincin itu dalam sumur tersebut. Wa kasyafa an saqaihi, ketika beliau duduk di gundukan yang mengelilingi sumur, beliau membuka kedua betisnya. Wadallahuma fil bi'ri, dan mengulurkannya atau menjulurkannya ke dalam sumur. Faja'a Abu Bakran radhiyallahu ta'ala an liyasta'dina alaih liyadkhulah. Maka datanglah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an minta izin untuk masuk ke dalam kebun itu. Fakultu kama anta hatta astadina lak. Aku pun berkata, wahai Abu Bakar, tetaplah di tempat, aku akan memintakan izin untuk Anda. Fawakofa. Maka Abu Bakar pun berhenti di depan pintu. Wajitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, fakultu ya Rasulullah, Abu Bakrin yasta'dinu alaik. Aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar minta izin berjumpa dengan Anda. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Beri izin Abu Bakar, beri kabar gembira dengan surga. Fadakhala faja'a an yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun masuk, datang dan duduk di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakasafa as-saqaihi wa dallahuma fil bi'r. Abu Bakar juga membuka kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Faja'a Umar. Fakultu kama anta hatta astadina lak. Kemudian datanglah sahabat Umar. Aku pun berkata, mohon tetap di tempat sampai aku memintakan izin untuk Anda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan lahu fabashshirhu bil jannah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersabda, izinkan dia beri kabar gembira dengan surga. Faja'a Umar an yasari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakasafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'ri famtala al kuf. Maka datanglah Umar dan duduk di sebelah kirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun membuka kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Lalu gundukan sumur itu penuh dengan tiga orang tadi, ya. Falam yakun fihi majlis, tidak menyisakan tempat duduk. Tsumma ja'a Utsman faqultu kama anta hatta astadzina lak. Kemudian Utsman datang, aku pun berkata, mohon tetap di tempat sampai aku memintakan izin untuk Anda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan lahu wa basyir bil jannah ma'aha bala'un yusibuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izinkan Utsman untuk masuk, beri kabar gembira dengan surga, namun dia akan mendapatkan musibah-musibah, bencana-bencana yang menimpanya. Fadakhala falam yajid ma'ahu majlisa. Utsman pun masuk dan tidak mendapati tempat duduk bersama mereka. Fatahawwala hatta ja'a muqabilahum ala syafatil bi'ri. Maka Utsman pun bergeser dan menempati posisi menghadap ke arah mereka. Nggak ikut duduk, tapi menghadap mereka. Yakni di mulut, ya, pas di mulut sumur. Fakasafa saqaihi. Maka Utsman pun membuka kedua betisnya, thumma dallahuma fil bi'ri. Kemudian mengulurkannya juga ke dalam sumur. Nah, jadi tetap di mulut sumur itu, kakinya dimasukkan ke dalam sumur. Faja'altu atamanna ayati akhli wa atwa ayati bi falam yati hatta qam. Kata Abu Musa, aku berharap saudaraku datang dan aku berdoa kepada Allah supaya dia datang. Ternyata dia tidak datang. Sampai mereka semua berdiri. Qala Ibn Musayyib. Ibn Musayyib pun mengomentari, fa'awwaltu dhalika kuburahum. Sumur itu aku tafsirkan sebagai isyarat kuburan mereka itu bersama. Istama'at tahuna, berkumpul Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ya, wa farda Utsman, dan Utsman pun menyendiri tidak kumpul, ya. Baik. Hadis ini ikhwana fiddin azzakumullah sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Naam. Barakallahu fikum. Hadis ini memiliki banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, boleh kita menjulurkan kedua kaki ke dalam sumur. Jadi kalau dulu sumur itu memang digali, ya, enggak dibor, sehingga terbentuk agak lebar gitu, ya. Nah, kita boleh duduk di atas sumur, kemudian menjulurkan kedua kaki ke dalam sumur. Kakinya itu dimasukkan ke dalam sumur, bukan di luar sumur, ya. Nah, hal ini dibolehkan, tidak menyelisihi adab atau sopan santun. Nah, hal ini juga sesuatu yang biasa, ya, dilakukan. Tapi sesuatu yang boleh jika ada faktor atau sebab yang membahayakan, maka sebaiknya dihindari. Misalkan sumurnya dalam, ya, kemudian dudukannya juga gak aman, khawatir ada yang nyenggol atau dia takilir, nah, membahayakan. Nah, apalagi dia gak bisa berenang. Ini sebaiknya tidak dilakukan, ya. Menurut sebagian orang, anak-anak Yaman itu sukanya main sumur. Jadi mereka terjun ke dalam sumur, ya. Jadi melatih nyali. Sumurnya dalam, ada airnya agak lebar gitu. Terjun. Anak-anak bur gitu, ya. Nanti naik, jadi latihannya diterjun sama latihan untuk merayap naik. Itu kalau memang terlatih dan memang menjadi kebiasaan yang gak apa-apa. Tapi kalau kita satu, gak bisa berenang, gak bisa merayap, ya, nah, madarat, maka sebaiknya tidak. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan empat para sahabat, ya, keutamaan empat sahabat secara khusus. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, dan sahabat Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Mereka adalah ashabul jannah, calon-calon penghuni surga. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu saja kalau kita sebut sebagai keutamaan sudah mewakili yang lain, ya. Belum lagi mereka dipersilakan duduk di sampingnya Nabi, ya. Sama-sama duduk sama-sama menjulurkan kedua kakinya, sama-sama membuka kedua betisnya. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan boleh memuji seseorang di depan mukanya jika aman dari fitnah ujub. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala an, wa basyir bil jannah. Ketika datang Abu Bakar, ketika datang Umar, ketika datang Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka dipuji. Anda mendapat kabar gembira sebagai ahli jannah. Itu kan pujian. Pujian selangit itu ya. Tak semata-mata pujian biasa. Itu boleh jika yang dipuji itu aman dari fitnah ujub. Nah, berarti kalau tidak aman dari fitnah ujub, ahsan tarku, baiknya ditinggalkan. Apa itu fitnah ujub? Dia pamerkan tazkiyah-tazkiyah, rekomendasi-rekomendasi tentang dirinya. Wah, ini kalau semakin banyak yang memuji, semakin besar kepala ini ujub. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, ahsan tarku, sebaiknya dihindari memuji di depan mukanya, ya. Nah, karena dia tidak aman dari sifat ujub. Barakallahu fikum. Yang keempat, dalam hadis ini terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Nabi menghabarkan kepada mereka bahwa mereka itu akan menjadi penghuni surga padahal masih hidup. Menunjukkan mukjizat Nabi, menunjukkan tanda kenabian juga, ya. Karena enggak mungkin masalah gaib semacam itu beliau ketahui kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang apa yang akan menimpa sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala. Beliau akan mendapatkan musibah besar dalam hidupnya. Beliau dibunuh ketika menjabat sebagai khalifah, ya. Terjadi pemberontakan, ya, di zamannya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi. Ini masalah gaib, tapi beliau bisa menyampaikan secara benar sesuai dengan fakta peristiwa yang belum terjadi itu. Ini pasti ada wahyu yang disampaikan kepada beliau. Barakallahu fikum. dan juga menunjukkan bahwasanya tiga orang sahabat tadi dipastikan husnul khotimah karena dijamin masuk surga padahal belum mati. Orang yang belum mati itu masih belum aman dari fitnah, ya kan? Tapi sudah dipastikan sebagai penghuni surga. Berarti menunjukkan ini kalau mati nanti mesti husnul khotimah. Karena gak mungkin ahlul jannah itu matinya husnul khotimah. Nah, demikian faedahnya. Kemudian ikhwan fillah a'uzukum wa dalam hadis ini juga terdapat faedah. Ini terkait dengan bab yang kita bahas tentang bolehnya membuka betis. Dan betis itu bagi laki-laki bukan aurat. Ya. Nah, antar sesama mereka. Betis bukan aurat. Karena Nabi buka kedua betisnya, Abu Bakar buka kedua betisnya, Umar membuka kedua betisnya, Utsman juga membuka kedua betisnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah adanya firasah dalam bahasa Indonesia, firasat. Dalam bahasa Arab, firasah. Karena memang Indonesia tadi itu mengambil kosakata Arab, firasat. Yakni Ibnu Musayyib rahimahullah ketika menyampaikan hadis ini, beliau menafsirkan dengan firasat yang kuat dari beliau bahwasanya ini sumur adalah isyarat dari kuburan. Dan yang duduk di atas sumur itu mengisyaratkan kuburannya itu berdampingan. Dan itu disampaikan oleh Ibnu Musayyib. Nah, namanya firasah. Dan terjadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi dikubur di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar sebelah kanannya, Umar sebelah kirinya, ya. Nah. Ini kemuliaan untuk mereka, barakallahu fikum. Adapun Utsman enggak kebagian jatah duduk di atas sumur itu. Sehingga gak masuk dalam deretan kuburannya yang menyertai Nabi. Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala an kuburannya di mana? Di Baqi. Yang biasa umrah atau pernah ke Madinah. Nah, mesti tahu itu ya, karena dekat dengan Masjid Nabawi. Waktu pakai, dan di situ ada kuburan sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Kemudian dalam hadis ini, khana fitna asakumullah. terdapat faedah yang lain jika kita buang hajat dalam keadaan tidak ada toilet-toilet yang tertutup, maka hendaknya mencari tempat yang jauh agar aman, wah, ya, dari penglihatan manusia. Seperti kemana Nabi SAW, beliau kalau buang hajat ada menjauh pergi ke kebun-kebun yang masih jarang didatangi manusia, ya. Nah, ini adab, ini etika. Jangan asal buang hajat sembarangan, ya. Walaupun terpaksa begitu, ya. Nah, paling enggak di mana tempat yang tersembunyi. Itu dulu kondisinya seperti itu, masya Allah, ya. Orang-orang besar dalam perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat, fasilitasnya masih sangat minim, tapi mereka tetap menjaga adab dan etika dalam buang hajat. Nah, kalau kita sekarang ini di mana-mana sudah banyak toilet, ya. Nah, tinggal rajin bersih-bersih toiletnya, ya. Nah, dijaga, dirawat, dibersihkan biar enggak jorok, ya. Apalagi kaum salafiyin berjubah, berjenggot, yang biasa belajar agama, yang paham tentang kebersihan, ya. Masjidnya bersih, kamar mandinya bersih, toiletnya bersih, harus ngecelok, ya. Nah, harusnya seperti itu, pastikan biar ngecelok. Yang suka bermalas-malasan numpuk-numpuk sampah, yang enggak suka bersih-bersih, nah, itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita jangan sampai kemudian terjebak dengan tabiat dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Kalau mereka memang ya suka numpuk-numpuk sampah, enggak langsung dibereskan, enggak langsung dibersihkan, kemudian mereka itu jorok, enggak suka bersih-bersih. Nah, masalah buang hajat itu memang sudah kebutuhan primer kita, ya kan? Sehingga harus rajin bersih-bersih kamar mandi, toilet, dan yang semisalnya, ya, supaya bersih, sehat, nah, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya yang ke-1152. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ali telah menceritakan kepada kami Ali Ali ibnu Abdillah jadi sebagian naskah cuma menyebut Ali, naskah yang lain ditambahi Ali ibnu Abdillah. Nah, kalau beliau berkata haddatsana Sufyan telah menceritakan kepada kami Sufyan an Ubaidillah ibni Abi Yazid dari Ubaidillah ibnu Abi Yazid. Beliau meninggal tahun 226 Hijriah pada usia 86 tahun. An-Nafi' ibni Jubair bin Mut'im. Dari Nafi' ibni Jubair bin Mut'im an Abi Hurairah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin nahar la yukallimuni wa la ukallim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di waktu siang, beliau tidak berbicara kepadaku, aku juga tidak mengajak berbicara. Hatta atas suqa bani Qainuqa, sampai beliau mendatang pasar ya bani Qainuqa. Fajalah sapi fina ibadi Fatimah, beliau duduk di teras rumahnya Fatimah. Faqala athamma luka, apakah di sana ada luka? Itu Al-Hasan. Luka itu panggilan Al-Hasan. Athamma luka, apakah di sana ada si luka? Itu Al-Hasan, cucunya. Habas, fahabas satu syai'a. Fadhanantu anha tulbisu sikhaba au tughassiru. Maka Fatimah pun menahan si Al-Hasan supaya gak langsung menemui kakeknya yang manggil-manggil ya. Aku menduga Fatimah memakai si Al-Hasan baju ya. Memakai si Al-Hasan sihab. Sihab itu kalung ya. Atau aku menduga Fatimah memandikan si Al-Hasan dulu sebelum menemui kakeknya. Faja'a yastadtu hatta anaqahu wa qabbalahu. Nah, maka si Al-Hasan pun datang berlari, maka Nabi SAW memeluknya dan menciumnya. Waqala, beliau kemudian berdoa, Allahumma ahbibhu, ya Allah cintai cucuku Al-Hasan, wahbib mayuhibbu, dan cintailah orang yang mencintai Al-Hasan. Nah, ada sini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, kalau kita al-satumullah, ini tidak ada sangkut pautnya dengan bab tadi terkait dengan menjudurkan kedua kaki dan membuka kedua betis. Tapi disisipkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, di sini ikhwan fillah asqabah terdapat keutamaan Al-Hasan radhiyallahu taala sebagai cucu Rasul dan kesayangan beliau. Dan perhatian Nabi SAW terhadap cucu-cucunya dengan perhatian yang baik. Semoga Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada kita semua mudah untuk bisa meniru dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita hari ini dan memberi kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.